Zajer. A na samom početku, pre početka, izvinite, nešto mi se glas još nije razradio, nadam se da će. Htio bih reći na samom početku, pre početka, htio bih, evo sada, nakon dve nedelje, kada su se malo slegle suze one koji su ovog čovjeka voleli, da vas podsjetim, a za one koji ne znaju da obavestim, da je prve subote septembra, dakle 6. posle kraće i teške bolesti preminuo Zoran Životić, jedan od pionira srpske ICT scene i suosnivač firmi Jugodata, Sezam Pro i PC Press. Pažnju domaće računarske javnosti, Zoran je prvi put privukao 1983. kada je pobedio na konkursu Časopisa Galaksija za najbolji domaći program, jer njegov ZX Q7 je omogućio vlasnicima Sinclair ZX81 kompjutera da snimaju i učitavaju programe sa kasete 8 puta brže nego sistemskom komandom. A narednih godina je u časopisu Računari objavio niz zapaženih tekstova vezanih za programiranje i primjenu kućnog računara Commodore 64. Aprila 95. Zoran Životić s dvoje kolega osniva izdavačko preduzeće PC Press i pokreće PC, časopis za profesionalnu primjenu računara. Projekat koji je Zoranu Životiću donao najvišu profesionalnu afirmaciju, a ujedno, treba to reći, projekat kome se on najviše posvetio, jeste Sezam. Sistem za modemske komunikacije osnovan je krajem 1989. godine kao mali BBS, zahvaljujući originalnoj koncepciji i softveru koje je Zoran u celini razvio i godinama usavršavao, Sezam je porastao u najveći BBS na području bivše Jugoslavije i, pre svega, kroz svoje konferencije predstavljao most u svet koji je obeležio živote hiljada korisnika. Krajem 95. Zoran Životić s trojicom kolega je osnivao Sezam Pro online sistem koji će već u prvoj godini rada ponuditi korisnicima pun pristup internet mreži. Meteorski rast počeo je 2005. kada je u Sezam Pro prepoznat ogroman potencijal broadband pristupa internetu i ponuđen korisnicima niz novih servisa. Zajedno sa Sezamom napredovao je Zoran od vrhunskog programera do vanserijskog menadžera koji će za samo nekoliko godina dovesti Sezam Pro do pozicije vodećeg nezavisnog ADSL providera u zemlji, a malu firmu podići na nivo preduzeća s preko 100 zaposlenih. Poslednje godine života Zoran Životić proveo je znatno mirnije, putujući i baveći se svojim najdražim hobijem, fotografijom. Kao i u svemu što je radio, Zoran je i u ovoj oblasti težio savršenstvu i, taman kada se malo umorio od odmaranja i počeo da traga za novim izazovima, Zorane za samo 10 dana odnelo teško zapaljenje pluća. Ostavio je neizbrisiv trag na računarskoj sceni Srbije, ali i u našim srcima. Zoran Životić sahranjen je 11. septembra na Novom Bežanijskom groblju.
Solo piangerò lontano da te.
Nadam se da se prepoznali, ovo su Il Divo, a Il Divo će se pojaviti ponovo u Beogradu nakon 2009. godine na koncertu 23. septembra. Evo, tom prilikom sam se baš setio jedne male epizode vezane za grupu Il Divo. Nakon beogradskog koncerta sutradan te 2009. godine vozio sam ih avionom iz Beograda za Ljubljanu. Nisam imali koncert u Ljubljani, nego u koliko toliko obližem Gracu, ali sam znajući da će sljedećeg jutra oni biti moji putnici u mlaznom avionu kojim smo leteli za Ljubljanu, poneo sam sa sobom jednu čašu. To je bila čaša kao one čaše što su za nes kafu sa znakom jednog beogradskog obdaništa u koje su u to vreme išli moji unuci. E sada, vaspitačice iz tog obdaništa zamolile su me da im se Il Divo potpišu na toj čaši. Naravno i u slučaju Il Divo, kao i u slučaju ostalih celebritija, njihovi ceremonijal majstori, dakle menadžeri obično kažu, oni ne žele da sa njima bilo ko razgovara, treba ih pustiti na miru, bla 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 bla. I da vam kažem, i pustio sam ih na miru, ali kada smo sleteli u Ljubljanu, izašao sam, stao pred vrata aviona i rekao, nećete izaći napolje dok ne uradite sledeće. A sledeće je bilo. Sledeće je bilo da se najpre na onoj čaši svi potpišu, zašto sam uredno dao flomaster, pod dva, da svi daju autogram naše stewardesi, i pod tri, preča sreća, kada budemo izašli iz aviona, da se svi slikamo ispred aviona. Naravno, oni su to srcem iz prve odradili i, mada sam siguran da to nije razlog zašto ponovo dolaze u Beograd, siguran sam da će i moja stewardesa i vaspitačice iz onog obdaništa u koje moji unuci odavno ne idu, jer su stari školarci, otići na ovaj novi beogradski koncert grupe Il Divo. Žao me što ih ovom prilikom ja neću avionom dovesti u Beograd, ali ni ja više ne letim, no oni i dalje pevaju.
Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 727.
Nevratan broj. Pa to je kao Boeing 727. Pa da pričam onda ponovo priču o Boeingu 727. Priču koju već znate, a koju znam ja. Ali ako, opet ću. Boeing 727 je prvi mlazi avion sa tri motora uveden u komercijalni saobraćaj, a postaje najbolje prodavani saobraćajni avion svoga vremena, posebno tokom 70. godina, naravno prošlog veka. Zvaničnim datumom njegovog uvođenja u saobraćaj smatra se 5. decembar 1960. kada su stigle prve porudžbine od Eastern i United Airlinesa. Fabrika Boeing je predvidela da će prodati maksimalno 250 ovih aviona, ali je prodaju okončala od sveukupno 1832 komada. Proizvodnja je konačno zapečaćena avgusta 1984. godine. A onda još i ovo. U optici su bile dve verzije. Najpre 727-100, a zatim 6 metara duži Boeing 727-200. JAT je u svojoj floti imao 9 primjeraka Boeinga 727-200. Kasnije 8 primjeraka nakon katastrofe aviona Alfa Kilo Alfa na Kipru u drugoj polovini 80-ih. Pošto prva ljubav zaborava nema, Boeing 727 ostaje moj ljubimac među mlaznim pticama. Kao prvi avion s kojim sam ulozi saobraćenog pilota premostio mnoge zemlje, poneki kontinent, a i svoje najluđe profesionalne ambicije.
Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću u IT svetu nemam, a ni vi, nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo.
Dan Ristanović, da li je Internet of Things sljedeća velika stvar? Evo puno sitih vesti, a onda jedna krupna o Steve Jobsu koji nije dopuštao deci da koriste iPad. Markus Make o Apple Watchu pre test snage marketinga, a onda i Markusova ispovest. Slušalci i čitalci, molim vas za oproštaj. U Panteonu, dr. Predrag Pantelić o kubanskoj vakcini, kanceru i kubanskoj medicini. Apple-ov sad neće izdržati test vremena, Nokia se više neće proizvoditi, vesti s FM neba, Vlada Bubanja javlja se sa sajma IFA u Berlinu, Voja Antonić priča o eko postindustrijskom Hack Lab plemenu kraj Barcelone, Voja Gašić kako je nastao Android, ja po drugi put kod Mirsada u knjižari Soho Graf kraj Hayata, gde možete naći pilotsku knjigu. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na...
Music!
Exclusivenews.rs u Zajrovom ogledalu. Puno siti, a onda je tek krupna vest. Pa u tom slučaju, idemo. Prema globalnom istraživanju kompanije Kaspersky Lab, čini se da IT profesionalci koji tvrde da posjeduju ekspertsko znanje o IT sigurnosti imaju rupu u znanju kada je u pitanju bezbednost virtualnog okruženja. Telenor je odabrao upravo kompaniju Asseco da obezbedi kompletno IT rešenje za prvu mobilnu i online banku u regionu. Telenor banku, da, nisam rekao koju. Intel predstavlja nove razvojne alate, buduće tehnologije namenjene tabletima, analitici, prenosim uređajima i računarima. Tek mali, vrlo mali broj kompanija obezbeđuje zaštitu finansijskih transakcija na endpoint uređajima klijenata, a oni su omiljena meta cyber kriminalaca. Korisnici kartica će uživati u jednostavnom i sigurnom iskustvu plaćanja putem mobilnih telefona. Mastercard sarađuje sa kompanijom Apple na integrisanju Apple Pay usluge za mobilna plaćanja. Adobe krpi Flash Player, dakle, desetak ranjivosti znači novu verziju Flash Playera Jera na svim platformama, uključujući iOS i Android. Najnovi Intel Xeon procesori ubrzavaju transformaciju data centara. Steve Jobs nije dopuštao deci da koriste iPad i ograničavao im je pristup internetu. Ho, čekajte, ovo je zanimljivo. Steve Jobs je milijone ljudi širom sveta uverio da su im skupi uređaji neophodni za život. Postao je ikona savremenog tehnološkog doba i sinonim za tehnološke inovacije. Sigurno su mnogi njegov dom zamišljali kao oazu tehnoloških novotarija i mesto na kojem se kuju planovi za buduće gadžete i isprobavaju nova čuda tehnologije. Ali čini se da je stvarnost bila potpuno drugačija. Britansko-američki novinar Nick Bilton, koji je javnosti postao poznatiji po svojoj kolumni o tehnologiji u New York Timesu, otkrio je detalje iz svog intervjua koje je 2010. godine imao sa Steveom Jobsom. Bilton navodi da mu je Jobs u razgovoru otkrio da svoje deci ne dopušta korištenje iPad uređaja i da im ograničava pristup internetu. Jobs je navodno otkrio i to da svoju decu odgaja daleko od savremenih tehnoloških igračaka, te ih navikava da se što više druže i pričaju jedni s drugima. Zamišljao sam Jobsov dom kao raj za štrebere koji ima divovske ekrane osjetljive na dodir umjesto zidova ili sto napravljeno od iPada. Međutim, ispalo je da njegova porodica provodi vreme u druženju, čitanju knjiga i raspravama o istoriji, navodi Bilton. Eto, rasočarenje za mnoge, ili možda dobar znak za sve one koji se ježe nad savremenim tehnologijama govoreći da nas otuđuju i da onemogućavaju deci normalnu socijalizaciju. E pa, izgleda da su ovi drugi bili u pravu. Evo još jednog aduta koji mi u ruke tutno lično pokojni Steve Jobs, zahvaljujući novinaru Nicku Biltonu, dovoljno nam povod da i sami razmislite o svemu. Pa zašto vam da služimo ozir?
Vi slušate Zajer.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Opet je neumorni Vlada Bubanja putovao i doputovao u Berlin. Nije se dugo tamo zadržao, nekoliko dana, ali sasvim dovoljno da iz blizine pogleda IFU. Najveći informatički događaj ove jeseni u Evropi, a neki kažu i u svetu, kako god i kako kome po volji. U svakom slučaju, evo vladinog javljanja sa lica mesta.
Ovog puta javljam se iz Berlina, gde se održava najveći svetski sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata IFA 2014. Sajam IFA je još jednom pokazao da je to trenutno najveći svetski sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata. Sajam jedinstven po tome što, pored novosti iz oblasti informacionih tehnologija i mobilnih uređaja, prezentuje sve popularnije smart kućne aparate, a tu između ostalog spadaju smart frižideri, veš mašine, šporeti, usisivači i razni drugi kućni uređaj. Radi se većinom o premijernim proizvodima koji će se na tržištu pojaviti verovatno tek za oko mesec dana, kako bi bili spremni za prodaju pred božićne i novogodišnje praznike, kada tradicionalno prodaja ove vrste proizvoda dostiže maksimum. Skoro sve velike svetske kompanije koje imaju sektor potrošačke elektronike iskoristile su priliku da i ove godine na sajmu IFA premijerno prezentuju svoje najnovije proizvode. Kompanija Samsung predstavila je niz različitih proizvoda, među kojima se izdvajaju najnoviji uređaj u okviru Galaxy Note serije. Konkretno radi se o modelima Galaxy Note 4 i veoma zapaženom modelu Galaxy Note Edge, kao i potpuna inovacija iz Samsunga, bežična virtual reality kaciga Gear VR. Kompanija Sony predstavila je također seriju novih proizvoda, a najveću pažnju izazvali su novi 4K Ultra HD televizori iz popularne serije Bravia, zatim novi modeli smart telefona, fotoaparata i objektiva. Huawei, jedna od danas vodećih svetskih ICT kompanija, predstavila je dva nova smart telefona, Huawei Ascend G7 i premium model Ascend Mate 7, sa vrhunskim tehničkim karakteristikama, i ovaj model će po proceni mnogih, kada se pojavi u oktobru, predstavljati verovatno najatraktivniji phablet na tržištu. Intel je predstavio novu generaciju procesora, u pitanju je prvi procesor na svetu urađen u 14 nanomilimetarskoj tehnologiji, to je Intel Core M. Zatim Epson je, pored najnovijeg modela 3 LCD projektora, predstavio svoj prvi GPS sportski sat i tako ušao i u ovu novu oblast potrošačke elektronike. Lenovo je, pored ostalog, predstavio i svoj prvi tablet sa Intelovim procesorom i još mnogo, mnogo premijerno predstavljenih uređaja koji će se tek pojaviti na tržištu, a koje ćemo u narednim mesecima imati prilike da vidimo i isprobamo i ovde na našim prostorima. Pored ovih velikih vodećih svetskih kompanija, priliku da prikažu svoje nove proizvode imale su i male, nama nepoznate kompanije koje su na specijalnim štandovima u posebnim halama prezentovale svoje proizvode i također izazvale veliku pažnju sa svojim inovativnim i originalnim proizvodima. Bilo je tu i niz pratećih manifestacija, razne tematske konferencije, dodela nagrada za najbolje proizvode, ali i nezaobilazni minijaturni Oktoberfest za ljubitelje piva i odlični koncerti u Sommergartenu za ljubitelje muzike. Eto, to je bilo u najkraćim crtama izveštaj sa sajma IFA 2014 iz Berlina. Pozdrav svima iz Berlina i čujemo se vrlo uskoro nekim novim povodom sa neke nove destinacije.
Ups, bio to vredni Vlada Bubanja, kojem kada kažu Vlado, putuj, ne treba dva puta reći, odmah otputuje. Ovoga puta bio je u Berlinu na IFA 2014. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Vest.
News.
Da li mislite da ovo treba da bude tužna vest kada je naslovljena sa Nokia se više neće proizvoditi?
E pa, procurili internet dokument otkrio je plan Microsofta da u naredna 3 mjeseca potpuno izbriše Nokia logo sa telefona. I tako, nekoliko mjeseci nakon što je kupio Nokiju, brand uz koji su mnogi telefonirali i igrali se godinama, prestaće da postoji tokom ovogodišnje praznične kampanje Microsofta. Nokia definitivno odlazi u istoriju, a Lumia će preuzeti njeno mjesto. Što Damjan reče, moj prijatelj, slušalac, saradnik, kako god hoćete, zaira. Dobro, ovo je poznato, ali šta sad? Kako će Sorabi, to jest Srbi, sada grešiti kada kažu da je Nokia japanska? Nikako, Damjane, nikako. Greške više neće biti, jer od trenutka kada se Nokia upokoji, moći će da bude jedino nebeska. A tu će nebeskim Srbima uvek biti pri uku.
Sa lice mesta, na licu mesta.
Molim vas, gospodo, sada pođite za mnom tamo negde u podzemlje, prizemlje ili kako to hoćete već, i poleđinu, pozadinu hotela Hyatt. Tamo se nalazi jedan poslovni prostor u kojem je između ostalog odnedavno i jedan knjižara, a ime knjižara je Soho Grab. Evo me sa Mirsadom Imamovićem koji je sa svom životnom saputnicom Majdu otvorio ovu knjižaru. Knjižara je specijalizovana, prodaje isključivo školske udžbenike i ništa drugo. Ima 1900 naslova u njoj, a 1901 naslov je jedan udžbenik koji se zove Pilotska knjiga, što mi je posebno zadovoljstvo jer autor Pilotske knjige je Zoran Modli. Pa i onaj udžbenik, zar ne? Udžbenik za pilote. Piloti, budući piloti mogu da budu i osnovnoškolci, a mogu da budu i srednjoškolci, zar ne? Evo mene sada sa Mirsadom. Počela je školska godina i...
I počela je ludnica što tiče udžbenika.
Zašto sam je ovdje? Zato što jedina knjižara koja prodaje isključivo udžbenike na teritoriji Novog Beograda. I dalje jedina, ali ne samo to. Kažu da je knjižara sa dušom.
Pa jeste, pošto je to porodični posao. Ja i supruga radimo, sin nam pomaže još dok ne počne da radi svoj posao. Tako da je, nema razloga da ne budemo ljubazni i sa dušom.
Ko je taj zadužen za dušu od vas troje?
U svakoj kući. Supruga je zadužena.
Vi nagovarate ljude da kupe još nešto uz ove redovne udžbenike zbog kojih dolaze?
Pa mi ne nagovaramo ljude, ali im pokažemo da znaju šta imaju kad im ustreba, gdje mogu da nađu. Nema smisla nagovarati, jer nam je cilj da nam ti ljudi ponovo dođu, ne da ga jednom, što bi rekli, odere i da on pobjegne glavom bez obzira.
Da, ne daj Bože. Da rezimiramo još jedan put. 1900 naslova svih izdavača udžbenika u ovoj zemlji.
Jeste, i osnovna, i srednja, i predškolsko. Što mnogi,
i preško, daj,
što mnogi zaboravljaju, jer predškolsko je obavezno, ima odobrene radni materijali, neki udžbenici. Preškolaca ima kao i prvačića.
A kad čovjek završi osnovu, pa zatim srednju, i odluči da ode recimo u pilote, vidim, može i za to da nađe udžbenik.
Pa evo, stigao nam i juče i udžbenik i za pilote, jer je definicija prva stvar da su udžbenici ovdje, a onda nije bitno koja oblast. To je Pilotska knjiga od Zorana Modlija, odnosno izdavač je Mladinska knjiga. I oni su, ja mislim, jedno od rijetkih mjesta na Novom Beogradu gdje Mladinska knjiga ima prodaje svoje znanje.
Ja ću morati sad i da slikam, ne samo za svoju radio emisiju gdje slika je onako ne pali, ali za Facebook obavezno. Dakle, tu je Pilotska knjiga, udžbenik za pilote uz 1900 ostalih udžbenika, ovaj 1901. Mirsade, mislite li da ćete brzo odahnuti ili će ceo septembar da bude u petoj brzini?
Pa znate šta, bilo šta da kažem, nemam iskustva, pošto smo tek u junu otvorili. Znači, kad se sumira kraj godine, onda ćemo znati iduću godinu šta nas čeka, kako nas čeka, koji obim posla. Nama je cilj da preživi, znači prvu godinu ekonomskih knjižara, tog profila.
Može li čovjek sada da vas nađe na internetu ili mora da to ide na nekakvu drugu adresu ili domen?
Mnogi nas nađu kad ukucaju u Google pretraživač knjižara na Novom Beogradu. Još sajt nije napravljen, kao Facebooka mogu da nas nađu, ima knjižara, baš piše knjižara udžbenika Soho Graf Novi Beograd.
I naravno, kogo dođe, ono što je na stolu, time može da se posluži, vidim.
To je tako, znači tu uvijek imamo neko posluženje, neke slatkišnje, bombone, pogotovo što roditelji mnogi sa decom dođu i onda je to...
Šta je danas na jelovniku?
Pa danas je jelovnik za bombone i bile su kiplice od juče.
I bile su kiplice od juče. Čujem da ćete napraviti nekako lepo druženje i ovdje ispred knjižare, prostor iza hotela Hyatt gdje se vi nalazite, vrlo je zahvalan za to.
To je prostor, onako grubo, ba ima 1000 kvadrata natkrivenog, prvo leti nikad nije hladno, uvijek piri nešto kroz taj prolaz, ne kisne se oko što je danas kiša, mogu ljudi čekaju u redu i trebalo bi ga malo oživiti. Tu nam neki komšije dolaze, neka plesna škola, dolazi kafeterija, tako da se napravi jedno mjesto, ono, ne samo knjižara, nego cijelo mjesto sa dušom na Novom Beogradu.
Šta ćemo onda u oktobru?
objava će smirivati ono tenzija, dole će ljudi već onda za dodatnu literaturu, što mu ostalo fali, polako će primati i za sajam knjiga.
Da, ja nisam ni pitao, ima li neki telefon gdje čovjek može da pita imate li, mada će u odgovor uvijek biti imamo.
Pa telefon je u knjižavi fiksni 311-0956. Mogu se interesovati da li imamo, a interesantno je znači da su nama cijene apsolutno u paru iste kao na sajtovima izdavača.
Mirsad Imamović, knjižara, Sohograf, odmah tu u prizemlju hotela Hat, s druge strane preko puta centra Ušće.
Ako to pomogne da vaša školska godina bezbolno protekne, onda smo uboli pravu stvar. Hvala Mirsad Ulom.
Zakon akcije i reakcije.
Evo jednog ekstra priloga Markusa Makija, nije Markusa Svet, već je mali osvrt na Apple Watch. Apple Watch koji predstavlja test snage marketinga. Juče je najavljen iPhone 6, dosadno, kaže Markus. Priča se o većem iPadu, dosadno. Apple Watch, dosadno. Ali ovaj posljednji jako je zanimljiv za praćenje poslovnim ljudima. Naime, već godinama u Americi, glavnom Apple-ovom tržištu, a sada sve više i u Europi, iPhone se prode za 100 do 200 eura ili dolara, a ostatak sume do njegove realne cene neprimetno preko telefonskih ugovora po 10 do 30 dolara ili eura mesečno odcuri. No, sa Apple-ovim satom koji će koštati 400 dolara ili eura koji nije telefon, dakle nema dodatnih ugovora koji maskiraju visoku cenu, stvari stoje drugačije. Dakle, ako isključimo bogate ljude koji pale cigarete novčanicama od 100 dolara i koji će to preko noći pokupovati jer se radi zaista lepom i dobro urađenom proizvodu, pravo pitanje koje se postavlja ako Apple zaista želi profit u ovom segmentu je kako će Apple ubediti srednji sloj da potroši impozantnu svotu za sat kome baterija kratko traje. Hoće li prosječan čovjek u ekonomskoj krizi zapada zaista poželiti da plati novu igračku duplo skuplje od telefona koji ruku na srce ničemu ne služi? Jer smo već naučili odavno da skinemo ručne satove sa ruke pošto imamo telefon u džepu 24 sata na dan. Vidjet ćemo kako će tržište reagovati. Mislim, sa brojem kupljenih satova, ne emotivno. Emotivno teško je doleti ovom leputanu, no jedno je pričati i hvaliti, drugo je kupiti ga. Da li će elitistička marketinška strategija i ovog puta funkcionisati? Pratit ću to izbliza, kaže Markus. Biće jako poučno i meni, kao i mnogim drugim ljudima iz poslovnog sveta. Ako ponovo uspeju, stvarno im skiram kapu. Bio bi to novi dokaz da nema krize, nego samo neuspješnih proizvođača koji ne znaju šta i kako da prodaju. Eto tako se Markus Maki osvrnuo na Apple Watch i pokušao da predvidi kako će izgledati novi test snage marketinga.
Sve o medicini i oko medicine ili gotovo sve. Panteon doktora Predraga Pantelića i sjećanje na zajednička radio jutra u kojima smo pričali o tankolini između zdravlje i bolesti, života i smrti, svetu bez zvuka i onom punog muzike. Naš prijatelj doktor Panta.
Dobro jutro, doktor Pantelić, da ti želim, mada, pa eto, mi smo se već pozdravljali, sve ovo je samo formalno zbog slušalaca.
Dobro jutro, slušalci.
Jedna od vesti koga jutra kruže je to da treba kod nas da stigne vakcina protiv raka, pluća sa Kube, ali na Torlaku tu još nešto mora da se odrade, neke formalnosti, a pričali smo o tome, pa čak mi je i doktor Pantelić svojevremeno govorio o tome da Kubanci tu vakcinu imaju.
Dobro, sticajem ružnih okolnosti moja supruga je bolovala od maligniteta i tom prilikom sam imao informacije o toj famoznoj vakcini koja se spravlja na Kubi i koja zapravo, ako se dobro sluša vest, nije vakcina, nego je nešto što se daje pacijentima koji su u poslednjoj fazi, kad su ispucane sve metode lečenja, hiruške, citostatice i tako dalje, i koja, nažalost, na vrlo kratko vreme produžava pacijentima život, pritom je dosta ograničeno na specifičan organ koji se zovu pluća. Meni nije jasno zašto se podgreva lažna nada, mi, nažalost, lek protiv raka, ovako uopšteno rečeno, nemamo. Tu bitku gubimo i dalje, postoji 1001 metoda i način da se produžava na pacijentima život.
Život.
Ta vakcina se mogla ilegalno ili polulegalno kupovati, ali to nije prava vakcina. To je nešto što se spravlja od nekih otrova iz nekih pauka, koliko pamtim, ali to nije nešto što leči, nego bukvalno uspeva, i to, nažalost, za kratko vreme da nekome produži život. Bombastični naslovi, bombastične priče oko svemu tome nisu mnogo pristojne jer daju lažnu nadu pacijentima, a bilo bi poštenije, i u par navrata je to čak i rečeno po medijima. Ali, pošto davljenici se za slamku hvataju i 1001 preparat koji se prodaje i nije na listi lekova pravih i tako dalje, da li će biti jednog dana ta vakcina koja fakat ima produženje života, da li će biti i kod nas priznata, u svakom slučaju lepo je da ne moramo ići da kupujemo ilegalno po susednim zemljama. S druge strane, nije mnogo lepo tim teškim bolesnicima i familiji, naravno, koja je uvek tu prisutna, podgrevati lažno nadu.
Znači, nije lek, nije ni vakcina, nego samo preparat koji se ubrizgava i koji
podstiče imunitet i omogućava organizmu da se malo duže bori protiv te opake bolesti. A što se tiče kubanske medicine, kubanskih lekara i svega ostalog, imam apsolutno najlepše mišljenje na svetu, jer sve nesreće, prvi su kubanski doktori gde idu samo inicijativno da pruže pomoć. Što se tiče mnogih bolesti, na vrhu su prave liste, zahvaljujući embargu američkom, to, nažalost, nema dovoljnu popularnost, ali njihova medicina je zbilja na jako visokom nivou. Kažu, tehnološki su zapušteni, i to je na neki način tačno, ali je potpuno netačno jer imaju pristup internetu, po fakultetima i svemu ostalom, oni su apsolutno informisani o svetskim trendovima koji su, ako treba, za 3 sekunde svi saznamo sve šta ima kao novo. Prema tome, pod jedan, 1001 vrsta karcinoma postoji, ili sarkoma i tako dalje.
To je ono najgore, da.
I što je najgore, kad kažeš lek protiv raka, kad bi bio jedan rak, možda bi nešto i uradili.
I uradili.
Ali ih ima. I još nešto, znači u ovom čitavom nizu godina jesu pronađeni mnogi lekovi za neke stvari, ali za neke stvari, nažalost, bitke gubimo i dan danas.
Ajdemo sada opet na Kubu malo, pošto svi imamo visoko mišljenje o kubanskoj medicini i zaista dokazano.
Pa da
li
imamo ili ne, i to je diskutabilno.
Ali u planetarnim razima je dokazano da oni zaista uspešno rade te stvari, a drugo, sve to rade besplatno.
Absolutno.
E sada, to je ono, kada dođeš na Kubu, bitno je samo da smogneš para za put, a kad si već tamo, oni te prihvati i besplatno leče, bez obzira ko si i odakle si. Neverovatno.
Pritom, za Srbe postoji ugovor o besplatnom lečenju.
Znači, još besplatnije lečenje od besplatnog.
Za naše bivše republike i mnoge države traže i vize, ali nas Srbe posebno vole i primaju te kao najvećih prijatelja, što morate priznati u ovom svetu gde su Srbi anatemisani, stvara jedan divan i prijatan osjećaj.
Jeste, zaista je lepo to saznanje, a drugo, i mi smo sa svoje strane
detalj,
pokazali svoju naklonost.
Nemaju nijednog jedinog čoveka da je nepismen. Znači, imaju kompletno besplatno zdravstvo, školstvo, umetnost. Sve što je postojalo, oni nisu rušili niti devastirali, nego su stavili u upotrebnu svrhu. Mnoge vile i tako dalje su pretvorili i u vrtiće, i u škole, i u hale za, imaju božanstveno, mislim, polažu neverovatnu količinu energije i na kulturu, i na umetnost, i na sport, znači na sve što je zdravo, i pritom je džabe. Ono što nemaju, to je veliko bogaćenje, mada, nažalost, i tu već kreće.
Znači, počinje raslojavanje. Ekstremno bogati i većina ekstremno siromašnih.
Ja kad sam odlazio zbog toga da gledam oldtimere. Oldtimeri su sad više ono za slikanje i tako dalje, i tu se menja. Ali o Kubi mogu se dugo, dugo da vam pričam jer sam bio potpuno fasciniran.
I pričat ćemo još.
A, daj Bože.
Gledam jučer na televiziji Obamu, snimak pušten nakon onog vidmene proslave, onog obeležavanja jubileja, ja. 11. septembar, dan napada na Ameriku, gdje Obama kaže da mi dan danas vodimo ekstremno veliku brigu o žrtvama tog napada, o ljudima koji su sa traumama izašli nakon svega toga, naše zdravstvo brine o njima i tako dalje. A onda se setim Michael Moore, tako je, koji je još o Nomad napravio emisiju Amerikancima,
Siko,
upravo žrtvama tog napada, jedan su sretan koji odlaze u Kubu da se leče, jer u Americi neće ni da ih pogledaju ako ne daju, ne stave šaku punu dolara na sto. Neverovatno.
I gde te divne vatrogase koji su nastradali, postradali, postali invalidi zbog silnih trovanja gasovima, snabdaju lekovima i prime ih kao najveće prijatelje.
Amerikanci su, se šta zvanište Amerika pokušava da uradi Kubi.
Obećali i ništa im nisu dali.
I ništa im nisu dali. Dakle, Amerikanci koji odlaze na Kubu po spas. Toliko danas u našem panteonu. Hvala doktoru Panti.
Molim lepo.
Doktoru Predragu Panteliću.
Kogod ima uslova na Kubu, otiđite, nećete se razočarati.
Bilo je ovo još jedno od druženja sa prvim radiohirurgom naših života, doktorom Predragom Pantelićem u Zairovom panteonu.
Mr. Silva with Zaire. Green light. I am leaving with you. Leaving with you. Leaving with you.
Too much fun, I'm sorry, you.
She know love it.
She the boy, she be domino. She the mix, she the blend, she's tropical. By the end of the night, erotical.
Erotical, erotical. She the mix, she the blend, she's tropical. By the end of the night, erotical. Erotical, erotical.
Zaire, if you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Do dobre ideje često se dođe znatno pre nego što su se stekli uslovi za njenu realizaciju. Zato se mnogi proizvodi pojavljuju više puta, u početku kao egzotika, pa kao ne baš mnogo upotrebljivi, preskupi uređaj da bi najzad nestali sa scene ili eksplodirali i preplavili svet. Da li je sljedeća velika stvar ono što smo nazivali pametnom kućom, a što se sada zove Internet of Things? Dejan Ristanović, glavni jorgljeni urednik PC Pressa. Kad god posumnjam u neki novi koncept, zapitam se da li je on zaista loš ili mu još nije vreme. Recimo, pre 18 godina posvetio sam uvodnik mrežnom računaru Network PC-u. Tada se pričalo da će mali kompjuteri koji ozbiljnije poslove obavljaju na serveru preuzeti primat i da će java oduvati Windows sa tržišta. Od svega toga nije bilo ništa, jer je internet bio prespor za rad na daljinu. Danas imamo gomilu jeftinih računara koji vrlo efikasno komuniciraju s cloudom, ali i dalje rade pod Windowsom. Java, pa, javu primećujem uglavnom zato što me svaki drugi dan guši sigurnosnim update-om. Microsoft to barem radi jednomesečno. Došlo je vreme kompjutera koji koštaju 200 dolara i dovoljni su za većinu poslova, dok nove generacije hardvera interesuju pre svega gejmere i geek populaciju. Kako to kaže jedan moj prijatelj, kako uopšte da pomislim da koristim Core i5 ako znam da postoji Core i7? Jeftini kompjuteri se ugrađuju sve i svašta i tako će nastati Internet of Things ili Cloud of Things. I ideja o inteligentnim stvarima postoji već dugo, ali ju je kočila ogromna investicija potrebna da bi se te stvari povezale. Nije lako provlačiti kablove do svakog prekidača, prozora, klima uređaja. Napretkom bežičnih tehnologija problem je rešena. Tableti su se nametnuli kao idealni kontrolni sistemi ovakvih okruženja. Ostaju izazovi interoperabilnosti sistema različitih proizvođača. Moj smartphone se kad uđem u kola skoro uvek upari sa ugrađenim hands-free audio sistemom, ali se ponekad i promaše iz nejasnog razloga. tada mogu samo da restartujem telefon ili ugasim i ponovo upalim motor. Ovo drugo je paradoksalno jednostavnije. Ako nekada ne ponesem sat, kada se vratim kući, šanse su oko 25% da Pebble neće uspostaviti vezu s telefonom. Što više budemo zavisili od usluga pametnih stvari, to će nam više smetati problemi ove vrste, a njihovo rešenje svakako nije zatvaranje u ekosisteme proizvođača. Mnogo veći izazov jeste privatnost. Staviš smartphone u džep. Rekli smo celom svetu kuda se krećemo. Posetite maps.google.com location history. Ulogujte se koristeći Gmail nalog povezan s vašim Android telefonom i pogledajte kuda ste šetali posljednjih meseci. Ovaj servis može da se isključi, baš kao i Find My Phone, ali šta je sa servisima koje ne možemo da isključimo? Većini to ne smeta. Čak i sami kreiraju Foursquare profil, govore čitom svetu gde su i još su srećni ako ih puno ljudi prati. Ulazak pametnih uređaja u kuću je još strašni udar. Televizor s kamerom povezan na internet je Orwellov telekran. Mnogo opasniji zato što prikupljene podatke analiziraju računari. Da, kao kod Orwella, neki čovjek treba da vas gleda, bili biste u izvesnoj meri zaštićeni ogromnošću populacije. Postoji nije sigurnosnih mehanizama koje treba primeniti, ali koliko možemo biti sigurni u implementaciju sigurnih protokola, znajući za Heartbleed i druge bagove koji su godinama postojali, a nisu primećeni. Internet of Things će morati da bude mnogo koristan da bismo pristali da se borimo sa svim problemima koje donosi. Meseci koji dolaze pokazat će da li on zaista sledeća velika stvar ili će ideja ostati za neku narednu iteraciju pod uslovom da joj pronađu još ambicioznije ime. Dejan Ristanović je ovo bio za vas i za čitaoce PC Pressa. Razumem se.
Lifestyle.
Zakon.
What's novo? Vesti.
IT News.
Može li još malo sitnih, pa onda jedna krupna vest. Idemo onda. Ericsson otvara prvi globalni ICT centar u Švedskoj. Srpski timovi osvojili prva tri mesta na Microsoft takmičenju. Twitter plaća $140 korisnicima za pronalaženje bezbednosti propusta. Samsung predstavlja prvi B2B tablet za biznis, a to je, jel te, Galaxy Tab Active, razvijen specijalno za poslovno okruženje koji nudi profesionalne funkcije i pojačanu bezbednost. Canon slavi 80. godišnjicu Quenona, svog prvog fotoaparata. Intel predstavlja svoj prvi desktop procesor sa 8 jezgara. A Apple razljutio korisnike, na uređaj im dodali novi album grupe U2. E, ovu vest moram da proširim, ali bez podloge u obliku YouTube. Znači, ovaj potez Apple-a nije se svidao svim korisnicima njihovih uređaja. Album Songs of Innocence automatski je dodat na iOS uređaj i u iTunes prodavnicu u 119 zemalja. Mnogi su se zbog toga požalili na Twitteru i Facebooku, a neke korisnike nerviralo što album nisu mogli jednostavno da uklone s uređaja. Dakle, neuklonjiv je. Od 2003. godine U2 je muzički ambasador za kompaniju Apple, a kako je band prošlog utorka izbacio najnoviji album na tržište, Apple ga je automatski prebacio na sve svoje uređaje. Mogućnost da album prebace na sve svoje uređaje Apple je koštalo $100 miliona, prenosi Daily Mail. Ne dolare, nego samo informaciju. Ako Apple bez pitanja može da skine album na bilo koji i na bilo čiji uređaj, zamislite šta su još sposobni da naprave, napisao je jedan nezadovoljni korisnik na Twitteru. Ne vidim šta je tu strašno, osim ako taj album nije zauzao pola storage memorije, u šta sumnjam.
Zakon.
U svakom slučaju, evo i mene da se pridružim Apple i da vas dodatno nerviram tako što ću sad i ja pustiti ne ceo album, ali samo jednu numeru U2. I to ne neku sa ovog novog albuma, nego jednu od onih koja je moj favorit. Dobro, ne favorit, ali jedna od onih baš. A nije ni baš čelik, nego onako baš softly iz 2009. godine. Magnificent, i to u Fred Folke remixu U2.
I was born, to be with you in this space and time.
radio. Zajer.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo, znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Odnedavno je sa boljim prijemom signala u Valjevu i okolini moguće slušati Patak radio na 88,6 MHz u monotehnici. Također treba dodati da nacionalni emiteri radio S na 94,9 MHz i radio B92 na 106,3 MHz koji emituju sa lokacije Valjevo-Mrčić imaju probleme sa dotorom modulacije. A od majskih poplava u Srbiji i dalje sa Maljena nema signala radija Beograd 2 na 107,9 MHz. Banja Lučka radio stanica Hard Rock Radio nakon desetomesečne pauze ponovo emituje program na 102,7 MHz. Kako javlja dopisnik bloga iz Kraljeva Aleksandar Jovanović, kada je van etra lokalni emiter iz Kraljeva radio 996 na 99,6 MHz na istoj frekvenciji je moguće uhvatiti signal ROM radija iz Obrenovca. Pre nekoliko dana je s emitovanjem programa počela nova radio stanica u Slavonskom Brodu. Reč je o radiju 92 FM Plus na 92 MHz. Radio vode nevladine udruženja invalidi nacionalne manjine. Predajnik se nalazi na zgradi pošte u Slavonskom Brodu, a signal je moguće uhvatiti u prečniku od 25 km. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Izvinite, koji operativni sistem vi koristite? Windows vama, dobro, neće biti ovo nikakva anketa. Odnosi se samo na one koji bez Androida ne mogu, a on je, kao to i sami znate, na 1000% raznih mobilnih uređaja. Pa evo, da čujemo kako je, zašto i zbog koga Android nastao od Voje Gašića. U obavezno štivo moje davne mladosti, kaže Voja, spadao je serijal o robotima koje je godinama pisao čuveni Isak Asimov. Asimov nas je napustio 1992. godine, ali u svojoj zadužbini ostavio predviđanja da će nam u ovo naše današnje vreme već uliko pomagati androidi. Nije ni slutio koliko je bio u pravu uz neznatne pojavne razlike. Androidi naime nisu čovekoliki roboti. Android je nastao iz mobilnog telefona, spravice koja neodoljivo podsjeća na Asimovljevog tehnološkog savremenika komunikator, kojim su se dozivali i sporazumevali junaci serije Star Trek. Evolucijom je stigao do sadašnjeg oblika, postajući sve tanji uz rast ekrana iza koga se nalazi još ponešto. Ako samo ovoš pogledamo istoriju računarstva, bit će nam jasno da se borba vodila uglavnom između giganata koji su nas godinama ubeđivali da su njihov hardware, software, rešenja najbolji, najsigurni i jedini primereni za korišćenje. Ne provejava li takav ton i danas iz kompanija kao što su Apple ili Microsoft? Ipak, najlepša stvar koja se desila u ovoj istoriji je trenutak kada je kompanija IBM izgubila monopol nad nečim što se zvalo PC, a nije časopis čiji sam zamenik glavnog urednika. Od tog trenutka svi koji žele mogli su da prave PC. Pošto su mnogi želeli, mnogi su ga i pravili, pa su za kupce morali da se bore snižavanjem cena. Snižavanje cena činilo je ove sprave dostupnijim i svi smo počeli da kupujemo i koristimo PC. Da nije bilo tog odustajanja od zaštite patentnih prava, ko zna, možda bismo još uvek koristili čuvene abakus računaljke. I još jedan primjer za istoriju. Internet je nastao kao akademska inicijativa. Zahvaljujući tome, nikada nije imao baš čvrstu regulativu, što važi danas. Direktna posljedica toga je da je internet dostupan na raznim uređajima, da se prenosi na razne načine i da je zbog toga dostupniji i jeftiniji od pređašnjih tradicionalnih načina komunikacije. Znate li nekoga ko danas ne koristi internet ili bar neki njegov podskup kao što je neizbežni Facebook? Preteč Androida je Open Handset Alliance, udruženje za otvoreni i slobodni razvoj mobilnih uređaja koje je 2007. godine osnovala grupa vrlo uglednih ICT kompanija. Nikome zapravo nije jasno kako se desilo da se ovo udruženje osnuje i opstane kao otvoreno. A otvoreno znači da je svako mogao ponešto da doprinese, doda neku funkcionalnost ili čak ispravi parče programskog koda. Upravo zbog ove otvorenosti volim Android. Iako je kompanija Google preuzela veći deo odgovornosti kad je u pitanju razvoj ovog operativnog sistema, njegova otvorenost je opstala i proizvela najveću bazu funkcionalnosti i aplikacija koja danas postoji. Zaista, veoma je jednostavno postati Android programer. Razvojne alatke su besplatne. A da li ćete na svom mobilnom Android uređaju menjati ništa, nešto ili sve, ostaje samo stvar vaše odluke. Mnoge kompanije, na primjer Huawei, čak ohrabruju nezavisne programere da intervenišu po sistemskom softveru, pa čak i prave nezavisne verzije Android operativnog sistema za svoje uređaje. Baza iz koje nastaju aplikacije i rješenja je ogromna, pa ako i ne želite da se bavite programiranjem, gotovo sigurno ćete naći ono što vam treba, jer je to neko već isprogramirao. Mnogo proizvođača i mnogo programera uz vrlo umerenu regulativu donosi mnoštvo rešenja i stalno snižavanje cena. A ove dve stavke, naravno, spadaju u prioritete svakog korisnika. Boja Gašić, specijal za vas, ali ne samo za vas, nego i za čitaoce godišnjaka, jer on iznosi samo jednom godišnje i to leti magazina Android o robotima za sve. U okviru svog, naravno, ličnog stava o Android 8.
Demi Lovato with Turloid. Really don't care.
Tech svet i haj muzika oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
Vesti. News.
Kaže zlobnici, Apple sat neće izdržati test vremena. Oće li? Ili neće? Dizajn Apple pametnog sata neće izdržati test vremena, smatra Jean-Claude Biver, čelnik divizije luksuznih satova u francuskoj grupaciji LMVH. Biver tvrdi da je američki tehnološki gigant napravio nekoliko fundamentalnih grešaka u dizajnu svog najnovijeg proizvoda. Previše ženska, s nekako i nalikuje satovima koji već postoje na tržištu, ukazuje u razgovoru za nemački list Die Welt. Monsieur Biver. Da budem potpuno iskren, izgleda kao da ga je dizajnirao student u prvom semestru. To je rekao Jean-Claude Biver, koji inače upravlja brendovima Tag Heuer, Zenit i Hublot. Izvinite ako sam pogrešio u izgovoru nekih ovih brendova, ali šta mogu, niko nije sveznalica. E sad da podsjetimo, Apple je ove nedelje, odnosno prošle nedelje, osim novih modela iPhone-a, otkrio jedan sasvim novi proizvod. Pametni sat Apple Watch, o čijem postojanju se već duže vreme nagađalo. Sad će moći da se poveže sa iPhone-om i to tipovima od 5 pa nadalje, a u prodaji će se naći početkom 2015. godine po početnoj ceni od $349. Hvala, kusur ne treba. Biće dostupan u više stilova, a njegovi korisnici moći će između ostalog da obavljaju pozive, primaju i šalju poruke i prate svoje telesne aktivnosti. Ostaje samo pitanje šta sve u Apple podrazumevaju pod telesnim aktivnostima, a što se tiče prognoze, monsieur Jean-Claude Bivera, šta da vam kažem, biveri laju, a Apple-ovi karavani prolaze.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Zajer. Priče s putovanja, a moglo bi se reći i IT putopisi. Ode ja sada da vam dovedem jednog gosta, samo moment. Hvala na vremenu koje ste mi dopustili da tu uradim. Evo ga, kraj mene, Voja Antonić. sa ovim Antonićem ćemo malo pričati, malo i putovati. Sve sam to u stvari u ovome času za vas fingirao, da ne kažem lažirao. Bojan Antonić je inače bio moj gost nedavno u emisiji, u TV emisiji Pola Rotor, pa sam odlučio da vam neke najzanimljivije mog razgovora sa njim ili njegovog razgovora sa mnom, kako god želite, reprodukujem i u zakon akcije reakcije, a bit će to priča o jednom H-klubu kraj Barcelone i čitavom jednom eko-post-industrijskom pokretu karakterističnom ne za taj deo Španije, nego za tu vrstu hakerske populacije. Dakle, evo ovo je Antonić, a? Onomad pred kamerama, a sada i pred vama. Čime se ti to tako interesantno baviš, pa si toliko često na putu, pred svega mi reci?
Pa ja se bavim prilično statičnom delatnošću, sve što radim, radim za stolom, ali povremeno me tako pozovu ljudi negde još, da nešto pričam o nečemu ili da nešto negde napravim ili tako, tako da sam u stvari tako proputovao ceo svet. Ovog puta putovao sam zbog jednog projekta koji je osmislio jedan moj prijatelj iz Zagreba koji se zove Nenad Romić, svi ga znaju kao Marcela Marsa, i on ima jednu ideju o javnoj biblioteci, javnoj knjižnici, kako on kaže, gde će sve što je ikada igde napisano moći da bude pristupačno na internetu, znači moći ćete sve što je ikada iko igde napisao da vidite.
Tu znači da se jedno stupa onaj tvoj skener,
jeste,
knjiga.
Da, taj skener već sam ugradio u Beogradu, u Ljubljani, u Zagrebu, u Hamburgu i u Barceloni, da kažem, mada je to u stvari pored Barcelone jedno mesto koje se zove Calafo. Ja to napravim uglavnom ovdje, tako mi je lakše, onda to spakujem sve pa odnesem, rasklopim pa spakujem pa odnesem pa tamo sklopim ponovo. Tako da imam pola sata posla i onda imam 3-4 dana tako za razgledanje grada i to je mnogo lepo. 100 puta je zanimljiviji od Barcelone, moram da kažem, je taj Calafo, za koji verovatno nikad nisi čuo, jer nisi čuo nikad za Calafo.
Evo, ja sam pre nekoliko sekundi.
Da. To je zapravo jedno mesto koje ćete, uspeo sam da ga nađem na Google Maps, ali to je jedno, to je u stvari nepostojeće jedno mesto, tu se nalazi samo jedna fabrika, ništa drugo, jedna fabrika koja je čak napuštena. A ogromna fabrika je nekoliko hiljada kvadratnih metara i onda su se setili neki ljudi odatle da otkupe tu fabriku, skoro pola miliona evra ih košta ta napuštena fabrika.
Pa privatizacija u Španiji nije očigledno baš jeftina.
Nije jeftina, ne može za 1 evro kao kod nas, da tamo treba pola miliona evra. Oni su tu napravili nekakvu postkapitalističku ekoindustrijsku koloniju, tako oni to zovu. Meni što je bilo zanimljivo, to je da imaju veliki hack lab, ogroman, pošto imaju puno prostora, i imaju veliku hardversku laboratoriju.
Uz malo sreće mi ćemo da gledamo i fotke koje si ti tamo napravio.
Jeste, napravio sam neke fotke, ali nemojte puno da se iznenadite. Prvi utisak je da je to sve jako, jako neuredno i zaista jeste neuredno. Čovjek kad dođe tamo ima utisak da je došao u neku hippie koloniju. Međutim, neka vas taj izgled ne prevari, tamo ima 30 ljudi, kažem, ali uvek ih ima preko 100, jer stalno dolaze gosti iz celog sveta. Obrazovni profil tih ljudi tamo je takav da je više od 50% doktora nauka. Jeste zaista neuredno, oni jednostavno žele da žive opušteno, to je njihov način života i to vrlo lako može da se prihvati, to je lepo.
Inače, to je kao nekako imaju, IT plan.
Da, jeste, oni sami sebi obezbeđuju hranu, imaju okolo nekakva polja na kojima uzgajaju svoju hranu, pošto su oni ekoindustrijska kolonija, to je ekološki spremljena hrana, imaju svoju kuhinju, imaju svoj restoran i to je ono fantastično. Imaju ogromno, vrlo lepo dvorište, tamo čak gaje neke domaće životinje.
Oni su sad potpuno autonomni.
Potpuno autonomni. Žive, ono što mene oduševljava, to je ono što, zašto se ja stalno borim. Jeste lepo i kompjuter, i lepa je i tehnologija, i sve to treba koristiti, ali tome ne treba robovati. Treba živjeti s prirodom. I to je ono što su
oni
uspravili. To oni upravo rade. Ne želim da budem rob te tehnologije. Želim da mi tehnologija služi u onoj meri u kojoj ja to želim.
Kao i ovi momci da uvijek u H-Club u Barcelonu.
U Barcelonu, u Calafou.
U Calafou, da.
E sad, šta je zanimljivo kod njih? to da rekao sam, zaista prvi utisak je da su neuredni, jako zaista kao neka hipi kolonija, oni čak imaju neke svoje apartmane tamo u kojima žive ti stalni članovi, kojima su i njihovi gosti na kraju krajeva, ali mene su iz nekih razloga smestili u hotel, ne znam zašto, to nije važno, to je njihov način života, ja tu ništa ne mogu i ne želim ništa da izmenim i ja to pozdravljam, naravno.
Kako ti prode dane, što oni rade, što oni stvaraju i možemo ih da vidimo
prodaju? Oni uvijek nešto kreiraju, oni u tom hack-labu prave softver, u toj hardverskoj laboratoriji prave hardver, ali tu hardversku laboratoriju prvo vode ženski članovi te ekipe, članice ekipe, koje su u stvari ono što meni nije jasno, ja ne znam, transfeministkinje, ja ne znam šta je to zaista.
Znači, nešto ne prolaze kroz taj svoj neki žensku dimenziju.
Negde sam pročitao da sad već postoji nekih 30 tih definicija polova, nekad smo se delili na muški i ženski pol, sad već imamo nekih 30 definicija polova i
nijansi je sve više,
sad jedna od tih nijansi su transfeministkinje i sad to vode zaista te devojke. I sad ćeš me pitati da li su one nešto urednije od ostalih.
Vojo, da li su one nešto urednije od ostalih?
100% su neurednije, to je nevjerovatno.
Mogu da se prepoznati.
Evo, možete sad da vidite na ovim slikama, to je recimo tu njihovu hardware, gde oni zaista rade nešto nevjerovatno. Hardversku laboratoriju sa jednim finim i skupim velikim osciloskopom na kome se vide crvene ženske lakovane sjajne cipele. Ali kažem, to je njihov način života, ja sam bio impresioniran stvarima koje one rade tamo i one zaista rade i dobro rade to što rade. A oni su me onda zamolili kad sam već tamo, tu kad sam završio taj posao, kad sam sklopio taj skener, oni žele tu isto da skeniraju veliki broj knjiga i da ih stavljaju na net. Ja ne znam, uvijek su u sukobu sa zakonom, uvijek su u sukobu sa autorima, sa autorskim pravima koje su važeća i koja postoje. I sad oni imaju čak neku njihovu tu pravnu ekipu koja nekako pokušava da pronađe nekakvu rupu u tom zakonu, ne da ne odgovaraju jer oni evidentno krše ta autorska prava, nego da ne idu u zatvor kada dođe vreme za to da se spasu bar zatvora. I onda su me zamolili da održim jedno predavanje njima, došli su, bilo je zaista puna sala, trebalo je da im pričamo o tim našim starim vremenima, to su oni naslovili Hacking Before Computers. Kako sam ja to bio haker pre nego što su se pojavili ovi mikroračunari? Pa ne baš kompjuteri, mainframe računari su postojali tada.
I šta bila suština tvoje priče?
Pa eto, to sam im govorio uglavnom o političkoj situaciji u Srbiji u to vreme i kako sam. Kakvi su to bili počeci, pošto su tamo mladi ljudi, to im je bilo vrlo, vrlo zanimljivo da slušaju i bilo je čak dosta diskusije posle toga i tako.
Bio Voja Antonić u okviru jednog TV gostovanja pred kamerama, a sada prilagođenom za ovo gostovanje u emisiji Zakon akcije i reakcije. Ispravljamo Voju, ispravljamo, nema šta da ga ispravimo, čovjek uvijek na pravom putu, nego ispraćamo Voju Antonića uz zvuke ovog marša i zahvaljujem mu na vremenu koje nam je posvetio. Nije to čovjek koji ima vremena na bacanje, ko zna kada ću ga ponovo sresti.
Angel in blue jeans. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold blood by an angel in blue jeans.
A sada, ispovesti i priznanja, bez posljedica.
Imam danas za vas još jedan fantastičan Markusov tekst, čovjek je stvarno car kada bloguje, kako na svom WordPress blogu, tako i na ovom WordPress radiju. Dakle, njegov novi post ima naslov: slušalci i čitalci, molim vas za oproštaj. Zašto to?
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Moji prilozi o anarhiji, kaže Markus, u posljednje vreme su učestali, a bit će ih još podosta u budućnosti. Mislim da je ta tema daleko važnija od ostalih kojima se bavim, tako da mislim da zaslužuje daleko veći prostor, vreme i energiju. Ali ne tražim od vas oproštaje što o tome pišem, šta više je moje pravo da pišem o čemu ja hoću, a vaša je volja da odlučite da čitate i slušate ili ne. Moja molba za oproštaj jeste za nivo mojih priloga. Ja nisam filozof po struci, niti ovaj blog moj posao. Ja trošim najveći deo svog vremena za druge stvari, tako da i moje učenje same anarhije i pretvaranje tog učenja u lekcije za druge trpi posljedice mog neprofesionalizma. Voleo bih da mogu da pišem i bolje i stručnije i harizmatičnije i možda ću vremenom i uspjeti. Možda ja mojim pisanjem i odmažem ovoj ideji i borbi za njeno uspostavljanje. Za sada to ne verujem, zato nastavljam. Nastavljam zato što mislim da nam je svima potreban bolji život, a ne znamo kako. Prognani smo demonima pogrešnih ideja iz prošlosti. Religija, socijalizam, komunizam, robovlasništvo, feudalizam, država, pa čak i demokratija. Sve su to izduvane vreće, propali koncepti, ideološke ruševine. Žao mi je, posebno Balkana, što je ispao iz komunizma i spao na državni kapitalizam. Nije baš s konja na magarca, nekako je s magarca na konja, ali moderne ideje omogućuju da se vozimo Ferarijem umjesto da jašemo konja. Razlog zašto ja o svemu u tome pišem, a ne čekam da neki DRMR prof to počne da radi, je zato što ih je jako teško naći. Uglavnom, svi su oni u mainstreamu, dakle u državnom kapitalizmu, dakle na državnim jaslama, a opoziciju predstavljaju romantici, poput onih koji misle da bi religija, socijalizam ili socijaldemokratija rešili problem državnog kapitalizma. Kao kada bi nekom ko se otrovao od pokvarenog mlijeka, kao lek dali da pije pokvaren jogurt za promenu. Prave opozicije skoro i da nema, pa smo onda prisiljeni mi, nestručnjaci, da je ispravljamo krive drine. A čak i kada se neki od stručnjaka i odluči da piše o pravim idejama, u najvećem broju slučajeva to je užasno dosadno i suvoparno. Kako ja mislim da se novi sistemi mogu desiti isključivo preko promjene svesti i ideja, a to znači preko masovne divulgacije, moramo da popularizujemo ideje mi, amateri. E sad, da li smo mi u pravu ili oni što prodaju socijalizam ili religiju, to zavisi od toga koliko su naše ideje dobre i koliko ih dobro predstavljamo. Ja ću se truditi da budem sve bolji. Jedno je sigurno, ja nikada neću 100% tvrditi da su ovo najbolje moguće ideje. Niti sam ih celog života zastupao, niti sam siguran da sam dobro analizirao sve protiv kandidate. Može zaista postoji još neka ideja koja tek čeka da je otkrijemo, koja će biti mnogo bolja. Spreman sam u svakom trenutku da opet promeni mišljenje. Ne baš tako lako, ali sam spreman. No, za mene koji sam se polako izdestilisao u racionalistu, ateistu, moralistu, zasnovanom na razumu, a ne na mitovima, teško da sam mogao drugo da izaberem nego anarhokapitalizam. A vi izaberite šta vi hoćete, ali nemojte tek tako lako odbaciti ove ideje samo zato što ih je jako teško čuti na drugim mestima. Svi drugi će vam reći da je anarhija haos. Ja o tome nikada nisam govorio. Ja govorim o principima, pravilima, metodima. Anarhija je neka vrsta prirodne evolucije, demokratije. Demokratiju treba poslati u penziju. Ja sam miran i sredećan čovjek, zadovoljan i životom i ličnim ekonomskim stanjem bez ikakvih agresivnih ambicija. Posljednje što bih želeo su potoci krvi usled suludih ideja. To ne znači samo po sebi da sam u pravu, ali želim da pošaljem poruku da se ne radi o pubertetlijskom bundži željnom protagonizma i adrenalina. Najviše čemu se nadam je da sam tiha voda koja breg roni.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Evo jedne dobre pesme.
Zajedno.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Dan Ristanović, da li je Internet of Things sljedeća velika stvar? Evo puno sitih vesti, a onda jedna krupna o Steve Jobsu koji nije dopuštao deci da koriste iPad. Markus Maki o Apple Watchu pre test snage marketinga. A onda i Markusova ispovest. Slušalci i čitalci, molim vas za oproštaj. U Panteonu, dr. Predrag Pantelić o kubanskoj vakcini, kanceru i kubanskoj medicini. Apple sad neće izdržati test vremena, Nokia se više neće proizvoditi, vesti s FM neba, Vlada Bubanja javlja se sa sajma IFA u Berlinu, Voja Antonić priča o eko postindustrijskom Hack Lab plemenu kraj Barcelone, Voja Gašić kako je nastao Android, ja po drugi put kod Mirsada u knjižari Soho Graf kraj Hayata, gdje možete naći pilotsku knjigu. Eto, to bi bilo to. I da, za kraj, samo da spitam, šta znate o binarnim brojevima? Vjerojatno znate isto što ja, to je da postoje samo dva, jedan i nula, odnosno postoje jedinice i nule. Hakeri kažu da postoji izgleda 10 vrsta ljudi na svetu. To su oni koji znaju binarne brojeve i oni koji ih ne znaju. Pa 10 je broj koji znate sami, se piše sa 1 i 0. Izvinjavam se onima kojima sam morao to da nacrtam. I, da, umalo da zaboravim i ovo. Upravo ste čuli zakon akcije i reakcije sa rednim brojem 727, nevratan broj, pa to je kao Boeing 727. Pa da pričam onda ponovo priču o Boeingu 727, priču koju već znate, a koju znam ja, ali ako, opet ću. Boeing 727 je prvi mlazni avion sa tri motora uveden u komercijalni saobraćaj, a postoje najbolje prodavani saobraćajni avion svoga vremena, posebno tokom 70. godina, naravno prošlog veka. Zvaničnim datumom njegovog uvođenja u saobraćaj smatra se 5. decembar 1960. kada su stigle prve poručbine od Eastern i United Airlinesa. Fabrika Boeing je predvidjela da će prodati maksimalno 250 ovih aviona, ali je prodaju okončala od sveukupno 1832 komada. Proizvodnja je konačno zapečaćena avgusta 1984. godine. A onda još i ovo. U optici su bile dve verzije. Najpre 727-100, a zatim 6 metara duži Boeing 727-200. JAT je u svoj flot imao 9 primjeraka Boeinga 727-200. Kasnije 8 primjeraka nakon katastrofe aviona Alfa Kilo Alfa na Kipru u drugoj polovini 80-ih. Pošto prva ljubav zaborava nema, Boeing 727 ostaje moj ljubimac među mlaznim pticama, kao prvi avion s kojim sam ulozi saobraćenog pilota premostio mnoge zemlje, poneki kontinent, a i svoje najluđe profesionalne ambicije.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Daško, Ljubo, Ljubo, Krstov, Krstov, Blago, Blago, Božo, Božo, Andrin, Andrija, Filip, Filip, Bosko, Bosko, Andrin.
Hvala im od srca. Scenarijo Vjekoslav Afrić.
Molim.
Kamera Žorž Skrigin.
Molim.
Producent Dino De Laurentiis.
A?
Režija Alfred Hitchcock.
Da.
Proizvodnja
Ponovi, molim ti, nisam te dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog malog neuglednog čovjeka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
this should help you remember everything.